Preses konference pēc kārtējās sarunu raundas starp Krieviju, Ukrainu un Eiropas Savienību par gāzes piegādēm Ukrainai bija paredzēta ap diviem pēcpusdienā. Tomēr sarunas krietni ieilga, un trīs pušu pārstāvi pie žurnālistiem iznāca vien 8:00 vakarā, proti 6 stundas vēlāk nekā ieplānots. Lai gan Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Ginters Ettingers uzsvēra, ka ir spērts solis uz priekšu, tomēr viņam bija jāatzīst, ka galīgo vienošanos panākt vēl nav izdevies.
Mēs esam spējuši vienoties par vairākiem pamatnosacījumiem, kas tagad katrai pusē ir jāapspriež ar savu valdību, savu gāzes kompāniju vadību un arī šeit ar pārējiem Eiropas Savienības komisāriem un dalību valstu vadītājiem, lai iegūtu mandātu pagaidu vienošanās parakstīšanai. Nākamās sarunas notiks pēc nedēļas, trešdien, Briselē, un es ceru, ka tās būs pēdējās un mums izdosies parakstīt šo dokumentu.
Ettingers apstiprināja, ka Krievijas gāzes cena Ukrainai būs 385 ASV dolāri par 1000 kubikmetriem. Šo skaitu dažas dienas iepriekš nosauca arī Kīvas un Maskavas amatpersonas. Tomēr Krievija strikti pieprasa priekšapmaksu par gāzes piegādēm, un tā vēlas, lai vispirms tiktu samaksāts parāds par iepriekšējo gadu, kas kopumā veido vairāk kā 3 miljārdus ASV dolāru. Turpina Krievijas enerģētikas ministrs Aleksandrs Novaks.
Mēs uzskatām, ka Krievijas federācija un Gazprom vairs nevar turpināt uzkrāt Ukrainas parādus arī par piegādēm novembrī un decembrī. Tādēļ daļu no slodzes būtu jāuzņemas arī Eiropas Savienībai un pašai Ukrainai ir jāatrod nauda. Tas ir norādīts arī mūsu protokola projektā. Tas, kur viņi var rast līdzekļus, ir svarīgākais jautājums, ko mēs arī apspriedīsim pēc nedēļas.
Lai gāzes piegādes atsāktos, jau šomēnes Ukrainai būtu jāsamaksā gandrīz 1,5 miljārds eiro parādos un jāveic arī priekšapmaksa. Eiropas komisija vakardienas sarunās vēl nav varējusi apsolīt, ka tā finansiāli atbalstīs Ukrainu šajā jautājumā. Tomēr ir sagaidāms, ka Eiropas valstu vadītāji to apspriedīs ceturtdien un piektdien gaidāmajā samitā Briselē. Vācijas kanclere Angela Merkel jau ir publiski izteikusies, ka viņas prāt Eiropai būtu jāpalīdz sekt Ukrainas gāzes parāds. Eiropa varētu būt gatava maksāt ne tikai, lai parādītu solidaritāti ar Ukrainu, bet arī tādēļ, lai neapdraudētu gāzes piegādi tas dalībvalstīm. It sevišķi tas skar Centro Eiropas reģionu. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.